Të nderuar dëgjues Mir Dita, po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 18 nëntor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Propozim buxheti i Kosovës për vitin 2017 është shndruar me mospajtim të ashpër të deputetëve të LDK-s dhe PDK-s. Aktoria Nicole Kidman thot se pasi i ka parë femra dhe fëmijët që ishin viktima të luftës në Kosovë, ka vendosur të ndihmojë. Donald Trump i ka ofruar post të lartë një kritiku të ashpër të Barack Obamës, raportojnë mediat. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Aktoria e njohur Nicole Kidman thot se pasi i ka parë femrat dhe fëmijët që ishin viktima të luftës në Kosovë, ajo ka vendosur që njëra nga gjërat më të rëndësishme në jetën e saj ishte për t'i ndihmuar ato viktima. Kjo aktore e filmit, fituese e shumë çmimeve prestigjioze, tha mbrëmë në New York gjatë ceremonisë së shënimit të 20 vjetorit të Fondit të Kombeve të Bashkuara për ndaljen e dhunës kundër grave, se prej para 10 vitesh ka filluar të angazhohet dhe do të jetë zë për femrat që nuk kanë zë, raporton AP. Zonja Kidman, që është ambasadore e vullnetit të mirë për gratë e kombeve të bashkuara, ka kërkuar nga mysafirët në këtë ceremoni që të ndihmojnë materialisht, pasi femrat dhe vajzat ka nevojë për ne, që kemi mundësi dhe që kemi para të ndihmojmë ato. Organizata Gratë e Kombeve të Bashkuara tha se në këtë darkë janë tubuar më se 105.000 dollar, përfshirë donacionin prej 50.000 dollarëve nga aktoria Nicole Kidman. Këshilli i sigurimit i kombeve të bashkuara unanimisht e ka miratuar zgjatjen për një vit të hetimit të ndërkombëtar për përcaktimin e fajsis për sulmet me armatim kimik në Siri. Ky hetim është zgjatur mbrëm vonë me kërkesë të Rusis për fokusim më të madh në kërcënimin terrorist kimik. Hetimi përbashkët nga kombet e bashkuara dhe organizata për ndalimin armatimit kimik, i lansuar nga Këshilli i sigurimit i OKB-s para një viti, tashmë ka gjetur se forcat e qeverisë së Sirisë ishin përgjegjëse për tri sulme me gaz të klorit dhe se militantët e shtetit islamik kishin përdor gaz helmues. Qeveria e Sirisë ka hedhur poshtë akuzat. Qeveria e Shteteve të Bashkuara është shprehur thellësisht e shqetësuar për vendimin e Moskës për bllokimin e faqes profesionale në internet të LinkedIn me seli në Shtetet e Bashkuara. Zëdhënësja e ambasadës amerikane në Moskë, Maria Olson, i tha sot agjensisë së TASS se ky vendim paraqet precedent të shqetësues që mund të përdoret për arsyetim të mbylljes së çdo websajti që përmban të dhëna të përdoruesve rus. Zëdhënësja Olson tha se legjislacioni rus i vitit 2014 që kërkon që faqet në internet i ruajnë të dhënat personale të shtetasve rus në serveret në këtë vend është antikompetitiv dhe kundërproduktiv. Faqja LinkedIn nëpërmjet një komtese ka theksuar se aktivitetet e saj janë në harmoni të plot me legjislacionin rus dhe ka shtuar se përdoruesit rus të kësaj faqeje mund të kenë kompenzim të plot në çdo kohë. Zyrtarët thonë se nga një sulm vetvrasës me makinë bombë në një dasmë në Irak janë vrarë së paku 16 vetë dhe plagosur më se 30 të tjerë. Ky sulm i mbrëmshëm në provincën Anbar, në perëndim të kryeqytetit Bagdad, ishte i treti me radhë këtë javë. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë menjëhershme për këtë sulm, megjithëse për valën e sulmeve të fundit të vetvrasës në Irak janë fajsuar militantët e shtetit islamik. Dha bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, buxheti i Kosovës për vitin e ardhshëm duket se po shndrohet në një mospajtim të ashpër mes partive partnere të koalicionit LDK dhe PDK. Derisa deputetët e Partisë Demokratike thonë se ndarja e buxhetit nuk është bërë në mënyrë proporcionale, në të gjitha komunat, deputetët të Lidhjes Demokratike pohojnë se buxheti është real dhe është planifikuar në harmoni me nevojat e komunave dhe institucioneve të tjera. Kronike Nadije Ahmetit.
Zëvendës Ministri Financave nga Partia Demokratike Kosovës, Isni Kilaj, ka thënë se projekt buxheti ende nuk është qyrtuar në Komisionin për Buxhete dhe Financa, pasi buxheti sipas tij ka mangësi dhe grupi parlamentari PDK-s është duke u konsultuar rreth ndryshimeve që duhet të pësoj.
Po, kina përmirësimin të Ministria e Infrastrukturës, të Ministria e Rini
Ndërko, kryetari Komisionit për Bugjetë dhe Financa në Kuvendin e Kosovës, Naser Osmanin nga Lidhja Demokratike Kosovës, ka thënë se projekt bugjeti ka rritur në Komision në fund të muaj tetor si pas afateve ligjore. Osmani tha për Radio në Evropa e Lirë se në mbledhjen e radhës të Komisionit që pritet të mbatë në fillim të javës së ardhshme do të shqyrtohet në parim projekti ligji për bugjetin e vitit të 2017. Pastaj do t'i rekomandohet kryesisë së kuvendit që ai të radhitet në njërin nga seancat të radhës për shqyrtim dhe miratim. Për dallim nga deklaratat e Kilajt, deputeti Osmani thotë se nuk janë duke u bërë ndryshime në këtë draft.
Pasi të kaloj në leximin e parë, tek atëherë mundet të bëhet ndryshimi dhe amandamentimi. Kjo është procedurë e rregullt dhe jashtë kësaj procedure nuk ka. Dhe vjen keq që një zyrtar i lartë nuk e din procedurat elementare.
Kurse Shukri Buja, antar i këtij komisioni nga Partia Demokratike e Kosovës, shprehet kritik sa i përket ndarjes së buxhetore, sidomos në nivelin komunal. Ai ka thënë se mjetet më të mëdha buxhetore janë ndarë në për komunat që udhëhiqen nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Për këtë thot ai, të hënën kur mbahet edhe mbledhja komisionit, do të dilet me qëndrime konkrete sa i përket projekt buxhetit. Buja ndërkash thot se ky koalicion duhet të prishet dhe vendit të shkojnë në zgjedhjet e parakoshme.
Ne po shpresojmë të harmonizojmë këto qëndrime. Këto janë qëndrimet e partisë, ndërsa unë personalisht kam qëndrime tjera. Qëndrimi jam që në këtë koalicion duhet të përbëhet dhe të shkojmë në zgjedhjet e jashtëzakonshme.
Në anën tjetër, Naser Osmani nuk jep ndonjë përgjigje në lidhje me atë se sa i ka lëkundur themelet e koalicionit buxheti për vitin 2017. Por megjithatë ai shpreh se kushdo që flet për buxhet duhet të jetë kompetent në këtë fushë.
Unë konsideroj që për çështje profesionale, si çështja e financave, politikat financiare, çështjet buxhetore, ka që marrin fjalën duhet janë më profesionist, më pak politike, më shumë profesionist.
Buxheti i Kosovës për vitin e ardhshëm do të jetë mbi 2 miliard euro, kurse pjesa më e madhe do të gjenerohet nga të hyrat fiskale. Sipas procedurave ligjore, buxheti i Kosovës duhet të miratohet në pjesën e dytë të dhjetorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Institucionet e Kosovës janë të rrezikuara nga sulmet terroriste, vlerësojnë ekspertë të sigurisë në Prishtinë, por ata konsiderojnë se nuk ka vende për panik. Sipas tyre, rreziku i madh që po i kanoset Kosovës është edhe përhapja e ideologjisë ekstremizmit të dhunshëm që shpije në terrorizëm. Kronike Luljeta Krasniqit.
Në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, drejtuesi i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë Florian Çehaja thekson se Kosova është një territor i vogël dhe numri i qytetarëve që kanë shkuar në Siri dhe Irak apo individ që bashkëpunojnë me këto grupe është i